μακριά από εδώ αρκετάς ώρας στην μεγάλη πόλη του Σικάγου στα Ηνωμένα Πολιτεία. Υπάρχει ένα ορθόδοξο ελληνικό μοναστήριο γυναικείο προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εις το οποίον ηγουμενεύει η γερόντισσα Μιλάνη, πρώην ξένη μακριάνη από τα Σπάτρας, που ήταν ανιψιά του μακαριστού πατρός Παναρέτου, του φιλοθεήτου, που ήταν μέγας μουσικός διδάσκαλος και σεμνότατος μοναχός. Δίπλα σε αυτό το μοναστήριο, το γυναικείο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπάρχει ένα ακόμη ανδρικό προς τιμή της μεταμορφώσεως του Χριστού μας, εις το οποίον ηγουμηνεύει κάποιος μοναχός, όχι ιερομόναχος, απλούς μοναχός, ονόματι Ακάκιος, και ο πνευματικός της Μονής, ο πατήρ Παύλος, που ως δόκιμος ήταν ο Θεόδωρος, κοντά στον πατέρα Ευλόγιο της Φιλοθέου, ένας πολύ καλός και χαριτωμένος άνθρωπος από την Νέα Υόρκη. Σε μία συνομιλία που είχα για αυτό το θέμα με τον γέροντά μας, διατί τοποθέτησε εκεί με ψήφους κανονικάς βέβαια τον πατέρα Ακάκη ως απλών μοναχών ηγούμενο της Μονής, γνωρίζοντας την μεγάλη διάκριση του Αγίου Γέροντος, απλώς με την καλή την έννοια της ερωτήσεως, αλλά για να ωφεληθούν και άλλες ψυχές, ο Γέροντας απήντησε ότι από χρόνια με απασχολούσε αυτό το θέμα, όταν είχαμε διαβάσει από μικρά παιδάκια, όταν είχε έρθει και τότε στο Άγιον Όρος, τον βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του μεγάλου αυτού πατρός και πατριάρχου όλου του Αγίου Όρους. Είναι κοινή συνείδηση όλων των αγιοριτών ότι ο Άγιος Αθανάσιος είναι ο πατριάρχης και ο πατέρας όλων των αγιοριτών, αλλά και ο μεγαλύτερος Άγιος όλων των Αγίων αγιοριτών πατέρων. Το ομολογούν οι μετέπειτα αγιορείτες Άγιοι, κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που τον είχε καθ' υπερβολήν ευλάβεια, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και οι πολλοί άλλοι συναυτείς. Και έλεγε ο Γέροντας, του έκανε εντύπωση διαβάζοντας το βίο του, ότι ανέλαβε την ηγουμενία της Μονής, την οποία έτσι ανοικοδόμησε εκ βάθρων, της Μεγίστη Λαύρα δηλαδή, και δεν εδέχθη ούτε καν τον βαθμό της ιεροσύνης ο Άγιος Αθανάσιος, υπεράξιος κατά πάντα, κατά κοινή ομολογία όλων των πατέρων. Φανταστείτε, δεν ετόλμα κανείς εκ των γερόντων εκείνη την εποχή να τον κήρυ μεγαλόσχημον, λέγοντας πως αυτοί έχουν την ανάγκη αυτοί να καρούν από αυτόν. Και ούτως ήταν ακόμη μικρόσχημος από τον πρώτο γεροντά του, τον Άγιον Μιχαήλ των Μαλαιήνων, 12 Ιουλίου που εορτάζει από τη Μονή του Κιμινά, εκεί που πρωτοαιμόνασε. Τέλος πάντων, ο Άγιος Αθανάσιος έβρε έναν απλούστατο γέροντα, ένα άκακο γεροντάκι, ο οποίος έκανε υπακοή και τον έκυρε μεγαλόσχημο τον ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας, τον Άγιον Αθανάσιον, το κατά πάντα υπεράξιον προχωρώνων πολλών, πριν λάβει αυτά τα πράγματα, τα χαρίσματα. Φανταστείτε, χάρη που είχε ο άνθρωπος, ο Άγιος αυτός του Θεού. Δεν τον απασχολούσαν τα αξιώματα και οι ιδιότητες. Ένα τον απασχολούσε πάντοτε, πώς να αναπαύσει τον Χριστό μας και την Παναγία μας, το οποίο και το έτυχε και αρίστευσε εις αυτά. Λοιπόν, συνέχιζε ο Γέροντας, ότι βλέποντας εις το βίον ότι ο Άγιος Αθανάσιος παρέμεινε απλός μοναχός, μόλον ότι αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Μεγίστης Λαύρας, με σταυρών εκείνων των γνωστών, των σιδερένων, των βαρύν 2 κιλά περίπου, και την ράβδον της Συνδυράν που έφερε ως ηγούμενος της Μονής, και ότι ουδέποτε δέχθηκε να γίνει ιερεύς, κατεπλάγει ο Γέροντας και τον απασχόλησε χρόνους πολλούς, ώστε ρώτησε κι άλλους πατέρες, αλλά και από την προσευχή του πληροφορήθηκε Και η κατάληξη είναι εξής, ότι υπήρχε παράδοση εις τον Ορθόδοξο μοναχισμό, μόλον ότι αυτό σιγά σιγά αυλήθηκε και κατέληξε να είναι κάποιος ιερομόναχος υποχρεωτικά, τρόποντινά και κολληματικά. Να κολλείεται κάποιος απλός μοναχός να γίνει ηγούμενος, αν όχι εδώ μόνον, αλλά και αλλού. Αυτό όμως ήταν στην αρχαία παράδοση άγνωστος, διότι αυτό που ήταν γνωστό ήταν ότι προεστάμενος και προεστώτας και πατέρας κατά κοινήν ομολογίαν όλων των πατέρων, αλλά και όχι μόνο των πατέρων που εμβόναζαν στο κοινόβιο μικρό ή μεγάλο, ήταν να γίνεται ο χαρισματικότερος και όχι ο αξιωματικότερος. Όχι ο ανώτερος στο αξίωμα, αλλά ο ανώτερος εις το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και ο εμπειρότερος εις την άλλη κατάσταση του άλλου κόσμου, του υπερκοσμίου, να έχει εμπειρία δαιμόνων, εμπειρία αγγέλων, εμπειρία ακτίστου φωτισμού, καρδιακή προσευχή και απάθειαν άκραν και ψυχοσωματική αγνότητα, που τα είχαν και άλλοι πατέρες. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον επληροφόρει όλους αυτούς ότι ένας εξ αυτών είναι και χρησμένος και μάλιστα προκαταβολής κόσμου για να λάβει αυτό το διακόνημα. Κάποιος θα έπρεπε να το λάβει το διακόνημα. Δεν ήταν το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο ήταν ποιος είναι από τον Θεό και χρησμένος. Αυτόν έπρεπε να έβρουν, δηλαδή να τους αποκαλυφθεί δια της προσευχής των, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού και ο άνθρωπος ο ηγούμενος να σωθεί, αν όχι να γιάσει, αλλά και οι πατέρες κοντά σε αυτόν να έβρουν σωτηρία ψυχής και θείων φωτισμών και τόσοι άλλες ψυχές κοντά του. Αυτή ήταν η παράδοση της Εκκλησίας. Καν μοναχός, καν διάκονος, καν πρεσβύτερος, καν επίσκοπος, ήταν ένα άλλο θέμα αυτό. Το ζητούμενο ήταν να είναι ο εμπειρότερος και ο διακριτικότερος, όπως ήταν αργότερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, της Τουσινά, ο οποίος και αυτός ήταν απλός μοναχός και μάλιστα 40 ολοκλήρους χρόνους ασκητής και έγκλειστος ερημίτης, σπηλαιώτης εις το μοναστήριο εκεί πέρα, το μικροσκοπικό δηλαδή, της πηλής του Θολά. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί ότι στο 70ο έτος της ηλικίας του ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα αναλάβει για πολύ λίγα χρόνια ηγούμενος της Μονής του Σινά και αργότερα να τον διαδειχθεί ο Γεώργιος, ο Όσιος Γεώργιος αργότερα, ο κατασάκα αδελφός του στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Υπήρχε λοιπόν αυτή η παράδοση ώστε να γίνεται ο εμπειρότερος, διότι αργότερα θα έρθουν δεινοί χειμώνες, μεγάλες τρικυμίες, σκάνδαλα πολλά, πειρασμοί πολλοί, ερωτήσεις πλήθος, βομβαρδισμός λογισμών πάσης φύσεως και κυρίως όχι αυτά τα χαμερπή, τα σαρκικά και τα διαστραμμένα, τα κοσμικά, αλλά ανωτέρου επίπεδου, πνευματικότερου επίπεδου, πιο θεολογικού θέματος. Δεν μπορεί να ασχολούνται συνεχώς με τα γήινα, με τα χαμερπή συνεχώς και συνεχώς. Δεν είναι πρόοδος αυτή η μοναχική με τα γήινα θέματα, αλλά και με τα ουράνια. Πότε θα συζητήσουν τα ουράνια, πότε θα μιλήσουν για το μυστικό γνώφο, πότε θα ληχθούν αυτά τα θέματα, πότε και από ποιους. Ήταν θέματα σοβαρά. Θα τα συζητήσουν μετά τον τάφο, θα τα μάθουν στον άλλο κόσμο, θα σωθούν άραγε, για να τα μάθουν. Μήπως πρέπει σε αυτή τη ζωή και σε ποια ηλικία και από ποιους. Θέματα σοβαρότατα, πρώτου μεγέθους, πρώτου βαθμού, τα οποία απασχολούσαν τους παλιούς πατέρες και επαναλαμβάνω, ασχολούμενοι με τέτοια σοβαρά θέματα πνευματικά, δεν τους απασχόλει εάν σε μια μεγάλη σκήτη ήταν μόνο ο Άγιος Ισίδρος ο Πελουσιώτης πρεσβύτερος να λειτουργεί τα άθαντα μυστήρια και τόσες εκατοντάδες μοναχών, θεοφόροι και σημειοφόροι και θαυματουργοί απλοί μοναχοί. Υπεράξει κατά πάντα της ιεροσύνης. Και έλεγε ο γέροντας, και το λέγει και μέχρι σήμερα εκεί από τη Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, ακείνοι μοναχοί, αλλά και στη συνέχεια οι άλλοι μοναχοί, ανά τους αιώνας, που ήταν κατά πάντα άξιοι και δεν εδέχθηκαν. Διότι ο Θεός δεν τους πληροφόρησε και δεν εδέχθηκαν. Και παρέμειναν έτσι απλοί μοναχοί, θα ελέγξουν όλους τους ιερωμένους όλων των βαθμών, από τον Πατριάρχη μέχρι και τον τελευταίο διάκονο, όλους. Διότι ο Όμοιος θα ελέγξει τον Όμοιον, όχι για το αξίωμα, αλλά εάν επολιτεύθει αναλόγως της ιδιότητος. Ξέρετε η απολογία πόσο μεγάλη είναι και το βάρος της ευθύνης πόσο κάμπτει τους αφιένας των ανθρώπων που έχουν επίγνωση της ιδιότητος, όχι του αξιώματος αλλά της ιδιότητος, κυρίως των πολλών προσεχών που είναι κατά υποχρεωμένοι και καταχρεωμένοι και βαρυφορτωμένοι με προσευχάς και κομποσχήνια σε τόσες και τόσες ψυχάς ζώντων και κοιμημένων. Και είναι υποχρεωμένοι να τεκπληρώνουν στο έπακρον αυτά, διότι θα απολογηθούν και κίνδυνος και να μη σωθούν εάν δεν τα κάνουν ανελιπώς και με τα προθυμίες. Κίνδυνος μέγας, το φορτίον βαρύ. Και έτσι λοιπόν έλεγε ο γέροντάς μας ότι εφόσον Άγιος Αθανάσιος παρέμεινε ως απλός μοναχός, που ούτε καν τον απασχόλησε αυτό το θέμα, διότι δεν είχε πάρει κάποια πληροφορία αυτός ή κάποιος άλλος γέροντας, παρέμεινε και διακόνησε τόσες δεκαετίες το κοινόβιο και τελειώθηκε μαρτυρικά, όπως ξέρουμε, μαζί με τους 6 υποτακτικούς του εκεί όταν εγκρεμίστηκε ο θόλος της Μονής του Κεντρικού Ναού του Καθολικού και κατέπεσαν και καταπλακώθηκαν και εφωνεύθηκαν εκεί μαρτυρικά ότι έχισε το αίμα του, το αγιότατο και υποτακτική του η 6 μέσα στο κεντρικό ναό του ναού αυτού της Μεγής της Λαύρας. Αυτό τον είχε κάνει πολύ πολύ εντύπωση και αδολέσκησε πολλές φορές σε τέτοια θέματα που τώρα δεν είναι τις ώρες να τα συζητήσουμε και με άλλους πατέρας, μόνο ότι άλλοι πατέρες διεφώνουν άκρως με τις θέσεις του γέροντος. Δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, ήταν τα χρόνια τότε αλλιώς, ήταν περιπτώσεις ιδιαίτερες, ήταν προσωπικότητες μεγαλοφυής. Τώρα δεν έχουμε έτσι, πρέπει να γίνονται ιερομόναχοι για τους γνωστούς λόγους, πρέπει να έχουμε πνευματικές ευχές, πρέπει να εξομολογούν, πρέπει. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και σωστά, εν μέρη, αλλά αυτή η κατάσταση των παλιών πατέρων δεν συμβαίνει. Κοίτω ένας πόνος και μια λύπη του γέροντος. Σας εκφράζω δηλαδή κάτι πολύ σπουδαιότερο και βαθύτερο της περιπτώσεως αυτής και γι' αυτό σκέφτηκε να βάλει αυτόν τον μοναχό τον κατά πάντα άξιο, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος αδελφός του κοινοβίου εκείνου και προϊστάμενος, απλός μοναχός, αλλά ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως εγγύς της πόλης του Σικάγου. Αυτό το είπα διότι πάντοτε θα μας κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι ο Άγιος Αθανάσιος παρέμεινε απλός μοναχός. Όχι πως το θέμα είναι ότι έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε ιερεύς, αλλά πως οι άνθρωποι εδώ στην γη λαμβάνουν πληροφορίας κατευθείαν από τον Χριστό μας με εγγύηση και ευθύνη και το λέγουν και το εφαρμόζουν και το εγκρίνει ο Χριστός μας και το επικυρώνει. Και να τώρα η αγιότητα και το πλήθος των θαυμάτων. Δεν είναι το λοιπόν απλώς μια φιλολογική τοποθέτηση, ένα προϊόν της νοήσεως αυτών, αλλά ή το μία αποκάλυψη του Θείου σχεδίου. Και αυτό οπωσδήποτε αυτή η μεγάλη ταπεινοφροσύνη και η βαθυτά τη αφάνεια αυτών των μεγάλων Αγίων είναι μια υπόθεση σημών των μοναχών που μας κάνει να δολισκούμε πάνω στα θέματα αυτό. Πώς ο μοναχός αποκτά την ταπεινοφροσύνη και πόσες διαβαθμίσεις έχει αυτή η ταπεινοφροσύνη και ποιος καρπούς έχει αυτή η ταπεινοφροσύνη καθώς περνούν τα χρόνια της ζωής μας. Δηλαδή, τι αισθανόμαστε εμείς εν ώρα προσευχής. Τι αισθανόμαστε μέσα στην Θεία Λειτουργία, σε όλα τα σειράς ακολουθίας, εν ώρα διακονίας, όταν είμαστε μόνοι ή όταν εργαζόμεθα με άλλους, όταν είμαστε με πολλούς ή με ολίγους. Πώς αισθάνεται κανείς μέσα του? Αισθάνεται ότι είναι ο εσκατότερος όλων, ο ταπεινότερος και ευτελέστερος όλων? Όταν έλεγε ένας γέροντας ότι είμαι το σκύβαλο της γης, το τελευταίο σκουλίκι της γης, έψαχναν φαίνεται να βρουν λέξεις και δυσκολευόντουσαν να βρουν τις λέξεις αυτές για να ταπεινώσουν εαυτούς με αυτοκριτική, με αυτογνωσία και αυτομεμψία, κυρίως με αυτοκριτική, διότι αυτό θα φέρει μια πολύ μεγάλη αυτομεμψία και προς επάθουν να αισθανθούν ότι πραγματικά είναι οι τελευταίοι αμαρτωλότεροι όλων των ανθρώπων της γης. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας με τις ευχές του μεγάλου μας Πατρός και προστάτου όλου του αθενικού κόσμου, που η ίδια η Παναγία μας τον τοποθέτησα ως οριοθέτην μαζί με τον Άγιο Νικόλο και τον Άγιο Γεώργιο των Τροπιοφόρων όπως γνωρίζουμε, να μας σκεπάζουν οι ευχές του μεγάλου μας Πατρός Αθανασίου, να μας αξιώσει να ζήσουμε το κατά δύναμη κι εμείς οι τυποτένοι άνθρωποι σύμφωνα με αυτές τις διδασκαλίες του μεγάλου μας Πατρός, διότι εκεί στον άλλο κόσμο θα είναι ενιαίωτα τάγμα του αγιορητικού κόσμου αλλά και του καθόλου ορθοδόξου μοναχικού τάγματος. Μοναχοί και μοναχές όλων των αιώνων, οι Ορθόδοξοι θα είναι ένα ενιαίο τάγμα, μόνο κατά γενιά και κατά εποχή, κατά γέροντα και κατά γερόντισα, ώστε να βλέπουν και οι άνθρωποι με ποιους ασκήθηκαν, με ποιους έτσι υδραγάθησαν, με ποιους πολέμησαν τον εχθρό, για να αισθάνονται και να αναπαύονται εις αιώνας αιώνων.